Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Hezký den, příjemný poslech přeje Martin Charvát. Tohle je speciální vysílání středeční klasiky Kateřiny Neumannové. Olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích je tentokrát ve svém pořadu jako expert. Zdravím tě.
Krásné dopoledne, zdravím všechny.
Dnes to bude o nadcházejících olympijských hrách v severní Itálii a ve vysílání přivítáme řadu hostů, ať už trenérů, anebo sportovců. Tak příjemný poslech.
Speciál radiožurnálu Sport.
Kateřina Neumannová, když se řeknou olympijské hry v severní Itálii, rovnou ti naskočí rok 2006?
Určitě ano, já jsem zažila v Itálii jedny olympijské hry, ty zlaté, ty moje nejúspěšnější, takže samozřejmě vzpomínkama se vracím k tomu nej, co jsem ve své sportovní kariéře zažila, a to, že letos budeme zpátky v Itálii, i když na jiných sportovištích, tak je samozřejmě velmi specifické a nejenom pro sportovce, ale i vlastně pro mě, která vlastně Itálii zažila na vlastní kůži.
Říká Kateřina Neumannová ve svém pořadu, ve kterém dnes bude jako expertem, ale ten, za kým teď zamíříme, je expertem v úplně jiném sportu. Ve vysílání teď vítáme našeho prvního hosta, muže, který bude trénovat na svém prvním olympijském turnaji českého hokejového trenéra Radima Rulíka. Pane Rulíku, přeji vám dobré dopoledne. Díky moc, že jste se připojil.
Dobré dopoledne.
Krásné dopoledne, pane trenére, já vás také zdravím a mám na vás na úvod otázku, která souvisí s tím, že přestože vy jste zkušeným mazákem, trenérským mazákem, tak jedete, pokud mám správné informace, na první olympijské hry. V čem je to pro vás jiné jet s týmem na mistrovství světa a na olympijské hry?
Tak ta olympiáda je úplně jinak organizovaná, je úplně jiný sled zápasů. Vlastně na olympii, na mistrovství světa máme skupinu, kde je 8 účastníků, 7 zápasů v základní skupině. Tady máme 4 účastníky, 3 zápasy v té základní skupině. A na mistrovství světa jdou první 4 do playoff, tady jdou všichni do playoff. Akorát ty první a nejlepší druhej z těch skupin tak mají, čekají na soupeře. Postupují přímo do čtvrtfinále, a takže tady, když to spočítám, tak jsou 4 zápasy a víceméně ten čtvrtým zápase, to už je ten zápas playoff a hraje se o všechno hned.
To je samozřejmě jeden aspekt organizace celého turnaje. Mě by ale zajímaly i třeba vaše pocity, s jakými odjíždíte na akci, která není jenom o hokeji. Samozřejmě pro nás, speciálně pro Čechy, je hokej sport číslo 1 a určitě budeme všichni strašně fandit. Ale nebudete tam sami, budete se potkávat s jinými sportovci. V současné době postupně si vaši hráči fasují olympijské oblečení, které bude společné pro vlastně všechny sportovce. Takže máte třeba i trošku jiné pocity z toho, že jedete na multisportovní akci, kde to nebude jenom o hokeji?
No právě tím, že jsem na tom nikdy nebyl, nebo jsem to sledoval jenom v televizi jako fanoušek nebo divák, tak samozřejmě nemám úplně představu, jak by tohleto, nebo jak tohleto bude fungovat. Akorát vím, že těch sportovců tam určitě nebude tolik, protože ta olympiáda je na více místech. I to zahání, co jsem jako se informoval, tak není jenom v Miláně. Takže tím pádem si myslím, že to bude trošku rozmělněný, ale já opravdu tam jedu jenom dělat hokej, takže já v tuhle tu chvíli si to neumím představit, co tam jakoby ty další věci, které tam budou hrát třeba zřejmě roli, tak jaký budou, to vůbec nevím, ale pro mě prostě existuje jenom hokej, ten tým a opravdu jedeme tam reprezentovat a nejedeme se tam jako nějakým způsobem sledovat další jako dění, když to tak řeknu.
Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík, hostem speciálu radiožurnálu Sport. No právě to, co říkáte, pane Rulíku, to mě zajímá, jak vy si třeba můžete užít slavnostní zahájení olympijských her, když ten hokejový turnaj tam ještě mezi tím zahájením a tím začátkem turnaje, tam je pár dní v uvozovkách volna, ne těch zápasů.
No, my jsme právě zvolili ten odjezd tak, aby jsme se to zahájení mohli zúčastnit. My vedu realizační tým plus hráči Evropy. Některý kluci z Ameriky přiletějí na to zahájení, myslím taky, ale nemám úplně přesné zprávy. Ale samozřejmě většina těch hráčů přiletí 8., což je neděle, 8.2. Takže my tam cestujeme 5.2., 6. je zahájení, takže tam máme pár dní, aby jsme se samozřejmě zúčastnili toho zahájení a potom budeme všechno připravovat v kabině a všechno, aby až ty hráči všechno až přijedou, tak aby to všechno prostě od prvního dne fungovalo, protože samozřejmě víme, že ta hala je trošku nevím teda, do jakého přijedeme jakoby prostředí, ale samozřejmě vím, že se to tam nějakým způsobem na poslední chvíli všechno dává dohromady, takže my se pokusíme všechno minimalizovat, aby pokud by tam měly být nějaké problémy, aby všechno fungovalo od prvního dne, a proto tam jdeme taky trošku dřív, aby jsme se tam trošku jakoby rozkoukali, ale říkám, jo, ze začátku možná budeme mít trošku čas na to jako sledovat i to dění okolo nás, ale jakmile ty kluci přijedou 8.2., tak budeme zaměřený jenom na ten hokej.
Novinkou pro vás pravděpodobně bude i bydlení a život v olympijské vesnici. Já z vlastní zkušenosti vím, že mnoho sportovců to miluje, přestože samozřejmě podmínky jsou třeba méně komfortní než na pěkných hotelech, ale někoho to třeba může i částečně omezovat. Jste vy jako trenér, případně tým, připraven na to, že to bude olympijská vesnice a také jiné podmínky, než jste třeba zvyklí na mistrovství světa?
Tak já na to určitě připravený jsem, ale říkám, že prostě to je individuální, máme některý, jako máme nějaký počet těch pokojů, některý budou v single pokojích, některý budou jakoby po dvojicích, takže prostě se to nějakým způsobem všechno zorganizovalo. Myslím si, že všichni s tím jsou seznámení, není žádný problém s tím, takže uvidíme, jak po té letní stránce to všechno bude vyhovovat a zapadat, ale prostě říkám, já tyhle ty věci jako moc se tím nezaobírám, protože prostě pro mě je hlavně ty tréninky, které budou mít společný, to zaměření a potom ten herní výkon, takže já prostě koukám jenom směrem tomu hokeji.
Radim Rulík, hostem speciálu Radiožurnálu Sport. Pane trenére, jaký to je pocit, když vy vlastně teď nemůžete vůbec ovlivnit, jestli vám ti hokejisté přijedou? Vy vlastně teď jen čekáte, jak se budou vyvíjet zápasy NHL, Extraligy a dalších soutěží, a vlastně vůbec neovlivníte, jestli náhodou se v těch posledních zápasech před turnajem nestane něco, kvůli čemu najednou to, co si celou dobu rozmýšlíte a promýšlíte, nebude muset být jinak.
No přesně tak, to hlavně sledujeme z toho, že tam dorazí ty kluci, to věřím, jestli třeba bude mít potom ty lety nějaké zpoždění, tak to prostě patří k té v dnešní době, k té dopravě, taky víme to počasí, co dokáže jak to dokáže ovlivnit, takže toho jsme si samozřejmě vědomi, ale hlavně sledujeme zdravotní stav těch hráčů, protože těch zápasů je hodně a zrovna ve včerejším zápase nedohrál Radim Šimek, který je nominovaný, takže čekáme dneska, jak dopadne jeho vyšetření, protože si myslím, že jeho stav je ohrožen, a stejně tak se zranil Ondřej Biránek, který byl připravený, měl se zúčastnit kempu, byl připravený, kdyby kdokoliv, kdo je psaný, s kým se uvažuje do oslabení, kdyby někdo z těch hráčů vypadl z důvodu zranění, tak byl připravený, že okamžitě nahradí toho hráče, ale bohužel ho nenahradí, protože došlo k zranění, který bude několik týdnů bude mimo hru, takže samozřejmě my to hlavně sledujeme tohle a já se modlím, aby všechno dopadlo dobře, aby nikdo z nominovaných se nezranil teď v té poslední době a mohli jsme opravdu s tím, co jsme si naplánovali, tak s tou nominací prostě do toho turnaje vstoupit.
Olympijský turnaj bude ale v každém případě obrovským svátkem hokeje. Pro všechny fanoušky po dlouhé době se zase sejde kompletní světová špička, včetně všech hráčů NHL. Vy budete u toho jako trenér. Dá se říct, že se těšíte, protože zažijete něco, co se zdaleka neděje každý rok?
Tak nevím, jestli těším, ale opravdu jako to bude to turnaj, který dlouhý roky nebyl a budou tam ty nejlepší, takže určitě svátek hokeje pro všechny je, myslím si, pro fanoušky, ale samozřejmě i pro nás, co se toho zúčastníme, takže neříkám, že se úplně jako já to těším, ale určitě jsem rád, že se toho můžu zúčastnit.
Co se dá ještě na poslední chvíli po té sportovní stránce s týmem udělat? Mě to zajímá z pohledu ladění formy. Lyžaři, běžci, atleti ladí formu, mají na to nějaká pravidla nebo nějaké nacvičené mechanismy. Jak ladí formu hokejisté?
To je asi otázka spíš pro ně, ale my jsme jim všem hráčům, kteří jsou v nominaci, jsme na začátku ledna, respektive v tom prvním týdnu. Myslím, že někdy do dostali takový manuál nebo prostě něco, protože nechcem potom zahltit informacemi, takže dostali prostě, jak všem jsme odeslali, jak si to představujeme, nejenom z hlediska herního výkonu, ale i takový pravidla, takový principy, které chceme, aby jsme v té jako tým prostě dodržovali pro ten herní výkon, takže tohle to jsme, myslím, do 10. ledna odeslali, takže v podstatě měsíc mají na to, aby si to všechno jakoby prošli v klidu, žádný stres, žádný spěch, takže to je, a samozřejmě s tím načasování té formy, tak jeden z bodů tam je samozřejmě, aby se pokusili prostě ten leden si uspůsobit tak, co se týče regenerace, co se týče tréninku, co se týče vytížení. Samozřejmě na ledě mimo led, že někdo je víc vytěžovaný, na ledě někdo méně, takže z hlediska na ten leden ohled, takže aby přijeli v co nejlepší formě. Takže samozřejmě takový instrukce nějaký jsme s nimi v kontaktu, s těmi hráči, ale uvidíme, jak se tohle to podaří, ale myslím si, že se všichni uvědomují a všichni pro to dělají maximum, o tom jsem přesvědčený. Ale v momentě, jak se tam sejdeme, tak ty hráči přijdou rozehraný z plní soutěže. My v podstatě budeme chtít, aby hráli tu hru, na kterou jsou zvyklí ze svých klubů. Máme to takhle jako napasovaný, nechceme něco zásadně měnit, nechceme do toho nějakým způsobem nějak zásadně vstupovat. Chceme v podstatě, aby navázali na ty svý výkony, na ten svůj herní výkon z toho klubu, aby navázali v národnímu týmu a bude to jenom o skladbě, bude to jenom o tom, který hráče dáme do těch formací k sobě a jak s ním budeme pracovat. Takže já si myslím, že co se týče té formy, tak my tomu nejvíc můžeme pomoct s tou skladbou a když si trefíme to, aby ty hráči, který máme na plánu, že budou hrát spolu, tak aby si to sedlo.
Tak ať to sedne, pane trenére. Radim Rulík, trenér české hokejové reprezentace, byl hostem speciálu Radiožurnálu Sport. Moc krát děkujeme a ať se daří.
Děkujeme a držíme palce.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Já jsem říkal, ať se daří. Kateřina Neumannová stále ve studiu Radiožurnálu Sport. Co vlastně chce sportovec slyšet takhle těsně před olympijskými hrami, aby to na něj nehodilo další tlak? Nebo trenér, někdo, kdo zkrátka na té olympijské hry pojede a od hokejové reprezentace se přece spoustu věcí čeká?
Trenér je v určité fázi přípravy takovým tím tvrdým člověkem, který řídí přípravu. Ale pak by samozřejmě s blížícími se hrami nebo velkou světovou akcí měl trošku přejít do role i psychologa. Prostě těsně před velkou světovou soutěží, před olympijskými hrami, už na poslední chvíli nic nenatrénujete. Tam už musíte být sportovně připraven a jde spíš o takovou tu pohodu, vnitřní pohodu, čistou hlavu a prostě jít do toho. A v tu chvíli ten trenér musí vnímat to, že každý sportovec je jiný. Na každého platí něco jiného. A to je obrovské umění trenéra být i trošku psychologem. A já jsem přesvědčená, že na poslední chvíli ten sportovec už potřebuje takového jako spíš hodného taťku nebo hodnou mamku. Prostě potřebuje někoho, kdo mu dá určitý klid, kdo z něj malinko třeba i sejme tu zodpovědnost, která tam prostě je a každý ten sportovec ji cítí. Ale myslím si, že opravdu ta psychologická příprava v konečné fázi těsně před startem třeba těch olympijských her je mnohdy důležitější než nějaký jakoby odborně řízený trénink, který už tu chvíli musí být dávno odpracovaný a udělaný.
A toto znáš ještě ze sportu jednotlivců, teď je vlastně Radim Rulík tím taťkou pro 25 borců.
Tak samozřejmě u kolektivního sportu já tu zkušenost nemám, ale i tam jsou určitě různé osobnosti, ale pokud vím, tak u týmu je trenér a vlastně někdo zodpovědný za brankáře, pak je tam samozřejmě asistent trenéra, trenér a tak dále, takže myslím si, že i v tom špičkoví trenéři a špičkové týmy musí s hráči a ze sportovci pracovat a ke každému přistupovat trošičku jinak, protože někdo v tom týmu může přijet třeba v naprosté pohodě, někdo naopak třeba bojuje s nějakým drobným zraněním, potřebuje uklidnit a tak dále, takže opravdu to není jednoduché a u toho kolektivního sportu si dokážu představit, že to je ještě daleko složitější než práce s jedním sportovcem.
A teď si představ, že bych se s ním rozloučil. Tak hodně štěstí, pane trenére, a doufám, že přivezete zlato. To je přeci obrovská nálož na toho člověka, který už v tu chvíli je přeci ve stresu, blíží se olympijské hry, všichni očekávají a ještě tenhle mi to vnutí.
Tak já si myslím, že zkušený trenér, zkušený sportovec si s tímto jako umí poradit. Na druhou stranu takzvaně přikládat pod kotel toho napětí určitě není ideální. A já mohu odpovědět jako sportovec, bývalý sportovec. Pro mě bylo vždycky strašně důležité vědět, že jsem v přípravě udělala maximum, že víc to prostě nešlo. V tu chvíli přichází určité sebevědomí, ale zároveň je potřeba, aby tam zůstal respekt k ostatním soupeřům, ostatním sportovcům, protože oni také pravděpodobně dělali maximum v přípravě. Ale ten vnitřní pocit jistoty, že líp to nešlo, že víc jsem udělat nemohla, byl pro mě vždycky strašně důležitý. A čím byl závodník, sportovec zkušenější, tak tím víc se dokázal lépe vypořádat s těmito tlaky okolí, ale je pravda, že těsně před velkou akcí, před olympijskými hrami, jsem se maximálně stranila kontaktu s jakýmikoliv v uvozovkách jako civilisty. Člověk to nechce poslouchat.
No právě, to když ti někdo další ještě něco připomene směrem k olympijským hrám, snažila ses vyloženě omezit lidi, od kterých si věděla, že přijdou s dalším tlakem a nějakým způsobem pracovat s tím, aby vlastně ten tlak byl menší a menší?
Já jsem se snažila odclonit se od okolí především z důvodu zdravotních. Známe to od covidu násobně víc, než jsem to zažívala já, ale pro každého sportovce, především ve vytrvalostních sportech, je alfa a omega udržet se zdraví. A kontakt s kýmkoliv z ulice, s kamarády, s rodinou je vždycky určitým rizikem. Takže já jsem se snažila, a byla to moje zkušenost, kterou jsem si vypěstovala roky, pokud možno před olympijskými hrami někam odjet, zavřít se v tom nejužším kroužku svých týmových vlastně parťáků, lidí okolo mě, kteří navíc věděli, že musí být určitě maximálně zdraví a že se ke mně nesmí přibližovat s jakoukoliv rýmičkou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
To, co říká Kateřina Neumannová, teď v praxi budeme moci využít, protože do našeho speciálního vysílání Radiožurnálu Sport se teď spojil jeden z účastníků nadcházejících olympijských her, český freestyle snowboardista a jeden z hvězdných protagonistů našeho časosběrného dokumentu Olympijský rok, tedy Jakub Hroneš. Hezký den, Jakube.
Dobrý den, děkuju moc za pozvání.
Ahoj Kubo, já tě také zdravím a nejdřív by mě teda zajímalo vědět, kde jsme tě chytli, kde nyní trénuješ?
Já jsem akorát na soustředění v rakouském Flachau, jezdíme tady vlastně v Absolut parku, v jednom z takových nejlepších snowboardových freestyle parků v Evropě a trénujeme ještě ten poslední týden před olympijskými hrami tady.
Kubo, ty jsi mladým závodníkem, kterýmu se splnil ten dětský olympijský sen. Já mám pocit, že jsi i na svých sociálních sítích ukazoval to, že už jako malý kluk si toužil být olympijským sportovcem. Teď se to stalo realitou. Jaké máš pocity z toho, že jedeš na své první olympijské hry? Je to vzrušující?
Je to jako skvělý pocit. Já jsem to teda úplně upřímně ještě nějak jako nevstřebal, si myslím, nějak se to ke mně ještě nedostalo tím, že pořád je to ještě nějaký týden do té doby, než se dostanu do té olympijské vesnice a mezi ty ostatní sportovce, ale jak jsi říkala, je to prostě splněný dětský sen. Vždycky jsem věděl, že bych na tu olympiádu chtěl jet, bylo mi trochu jedno, v jakém sportu a to, že to teď může být ten snowboard, který mám vlastně ze všech těch sportů nejradši, je pro mě ještě o to víc speciální.
Ty už máš samozřejmě za sebou velké světové akce typu světové poháry mistrovství světa. Nicméně já z vlastní zkušenosti mohu říct, že když jede člověk na tu první olympiádu, tak přece jenom to s ním trošku zamává. Najednou vnímá rozměr té akce, najednou vnímá to, že je na něj upřená větší pozornost než na běžných závodech, které během zimy absolvuješ. Máš nějaký plán, jak bojovat s tím, aby si na sebe nenechal tuto atmosféru dolehnout, která by třeba ti mohla trošku svazovat nohy?
Já si myslím, že u nás v tom snowboardingu, nebo třeba speciálně pro mě, to právě funguje přesně naopak, že mě takovýhle akce vždycky dokážou, jak kdyby tou energii ještě trochu nabít, přebít a trochu mě jako zvostřit, že třeba mám zkušenost s tím, že právě na těch větších závodech mistrovství světa nebo na třeba domácích světových pohárech, kde samozřejmě ta vizibilita a ten jak kdyby tlak je trochu větší, tak že mi to dostává do takového ještě lepšího závodního driveu, ale samozřejmě snažím se na to koukat jako na každý jiný závod. Jak říkám, zatím nemám žádný jiný pocit než před jakýmkoliv jiným závodem, ale myslím si, že se to dostaví a snažím se si jenom uvědomovat a nějak se připravit na to, že to přijde a nenechat se tím úplně zaskočit.
Freestyle snowboardista Jakub Hroneš stále ve vysílání speciálu Radiožurnálu Sport. Jak se ladí forma takhle na poslední chvíli? Vždyť vy všechny ty triky a skoky už dávno umíte.
Je to tak, jakože ten poslední týden předtím je hlavně o tom nestratit ten kontakt s tím snowboardem, s tím sněhem. Je vždycky super před tím velkým závodem, no před těma velkýma závodama, co nejvíc času prostě na té desce strávit. Máme tady krásný počasí, je tady skvěle upravený snowpark. Mám ještě nějaký poslední triky, na kterých bych chtěl třeba zapracovat. V posledních týdnech nám teprve ukázali vlastně tu očekávanou trať do Livigna na slopestyle, takže trošku už mám přehled o tom, jaký překážky tam budou, už nějakým způsobem jsem schopný tvořit tu svoji jízdu dopředu, takže trénovat hlavně ty triky, který vím, že třeba se mi budou hodit v tom Livignu, ale je to hlavně o tom si vytvořit to sebevědomí ještě v tom posledním týdnu na tom snowboardu, abych potom v tom Livignu mohl závidět vlastně s úplně nejlepším pocitem.
Livigno, místo, kde budeš ty mít olympijská sportoviště. Co víš o trati, případně o tom, jaké to tam bude v té vlastně speciální oblasti tvého sportu? Jaká bude trať, co lze očekávat, něco, na co se je potřeba nějak speciálně připravit?
Já si myslím, že to Livigno je strašně specifický tím, že je to docela vysoko, nebo jezdí se tam, že otrénovat vytrvalostní sporty, takže si myslím, že největší problém bude v tom, nebo ne problém, ale největší věc, na kterou si dávat pozor, bude asi ta nadmořská výška, trochu se s tím srovnat a nebejt z toho tak hotovej, protože přece jenom na těch olympijských hrách máme trochu víc tréninku než na ostatních závodech, většinou máme 1 až 2 dny, na olympijských hrách budeme mít teď 3 dny, s kvalifikací 4 s finálem 5 dnů v závodě nebo v takovém závodním nastavení, takže si myslím, že bude hlavně nejdůležitější vydržet, umět pracovat s tou energií a tak. Co se tratě týče, tak my vlastně, i když jsme na Livigno zvyklí, tak většinou závodíme na druhé straně nebo na tom motolínu tam nahoře a ta naše olympijská trať bude tentokrát dole ve vesnici. Co se týče stavby té trati, tak je to docela taková klasika, si myslím. Tím, že jsme tam vlastně minulý rok neměli žádný testovací závod přípravný, tak organizátoři museli šáhnout po trochu takový konzervativnější cestě. Budou to 3 railové překážky se zábradlíma a 3 platformy se skokama, což je vlastně taková, dá se říct, klasika. Poslední dobu je trošku víc, když řeknu trendy, stavět takový inovativnější tratě s novýma překážkama, ale právě o to si myslím, že to, že to bude na chvíli klasičtější, to bude zajímavější.
V čem se cítíš nejsilnější? Co je tvoje silná stránka? A vlastně v jaké disciplínách my tě vlastně uvidíme?
Tak já na letošních olympijských hrách budu závodit ve 2 disciplínách. Nejdřív v disciplíně Big Air, což je vlastně jenom 1 skok, kdy potřebuji odjet 2 triky ze 3 pokusů, a potom v disciplíně slopestyle, kdy vlastně stavím celou jízdu tím olympijským snowparkem a 1 jízda ze 2 se mi počítá. Já si myslím, že si víc se těším určitě na ten slopestyle, nebo takhle. Myslím si, že mi víc jde ten slopestyle, těším se na oboje dost podobně stejně. V Big Airu je to trošku víc nepředvídatelný. Ten skok jsme ještě vlastně nikdo neviděli. Oproti ostatním, nebo většině ostatních závodů, bude postaven na konstrukci přímo dole ve vesnici, takže si myslím, že tam ta atmosféra fakt bude jako dost pořádná a bude do toho hrát trošku víc faktorů, než jenom jaký ten skok je a jak jsou ty jezdci připravený. Ale kdybych si měl vybrat, tak bych řekl, že jsem lepší ve slopestylu, ale výsledkově ani pocitově se to nějak neliší.
Český freestyle snowboardista Jakub Hroneš s námi ve speciálu Radiožurnálu Sport. Nemrzí vás trochu, že závodíte v Livignu? Ty olympijské hry se totiž jmenují Milan Cortina a Livigno tam vlastně vůbec zmíněné není. Od zahájení je to dost daleko.
Jo, tak myslím si, že na jednu stranu je to samozřejmě škoda nebejt v tom jako největším dějišti těch her v tom Miláně, ale zároveň si myslím, že ty hry jsou vlastně tak velká akce, že všichni ty sportovci rozdělení na těch vlastně všech sportovištích, myslím si, že 7 sportovišť, 6 sportovišť, nejsem si úplně jistý, tak že vlastně i tak tam ta atmosféra takováhle bude. Já se hrozně těším, že jsme docela blízko Bormia, kde se pojedou lyžařský závody kluků. Já tím, že jsem vyrůstal na lyžích, tak mě to jako baví sledovat doteď, takže se těším, že se třeba tam podíváme a zároveň i na sporty Evy Adamčíkový, Ester Ledecký přímo v tom Livignu, kde oni budou závodit vlastně na tom podobném kopci jak my. Takže si myslím, že na druhou stranu to tak strašný není a těším se na to, jaká ta atmosféra bude.
ať je co nejlepší atmosféra, ať je co nejlepší výkon českého freestyle snowboardisty Jakuba Hroneše. Přejeme hodně štěstí a ať se daří na nadcházejících olympijských hrách.
Kubo, držíme palce.
Děkuju moc, mějte se hezky.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Ano, Jakub Hroneš to zmiňoval. Kateřina Neumorová stále ve studiu Radiožurnálu Sport ve svém pořadu. Je hned několik těch dějišť. Livigno, Bormio je relativně blízko, ale potom je tam Valdifieme, Anterselva, Cortina, Milano. Jak ty se díváš na to, že olympijské hry budou rozprostřené po velké části Alp a severní Itálii?
Tak je to trošku novinka. Je to určitě trend, který souvisí s tím moderním slovem udržitelnost. Bude se vlastně soutěžit na sportovištích a v místech, která jsou tradičním pořadatelem světových pohárů, případně mistrovství světa. Na druhou stranu ta zkušenost předchozích olympijských her většinou byla taková, že existuje velké centrum ve městě pro ledové sporty a třeba jedno, dvě místa v horách. Takže letos to bude opravdu hodně roztříštěné.
Je to plus, je to mínus?
Tak jak pro co? Je to samozřejmě strašně složité organizačně třeba pro Český olympijský výbor, který musí mít několik vlastně takových těch zázemí, několik medicínských týmů, realizačních týmů. To je určitě složitost. Určitě je to méně náročné ekonomicky, co se týká staveb, protože se využívají sportoviště, která jsou dlouhodobě používána, ale já bych se na to ráda třeba podívala spíš z pohledu sportovce, protože samozřejmě sportovec, když bude v takovémto centru, které je třeba jenom pro tři disciplíny, tak si bude připadat trošičku jako na mistrovství světa. Nebude tam možná cítit ten obrovský tlak velké olympiády, kde potkává obrovské množství sportovců. Pro někoho to bude možná mínus v tom smyslu, že by chtěl zažít tu obrovskou olympiádu, ale pro ten samotný sportovní výkon si myslím, že to bude spíš plus, protože nebudou mít sportovci tak daleko na sportoviště. Ty menší olympijské vesnice budou lokalizované právě poblíž sportovišť. Takže pro ten sportovní výkon si myslím, že to bude spíš plusem.
Takže kdyby si měla vybrat, tak bys běžela třeba ve Valdifieme a vlastně bys si za to byla ráda, než za to, jak by to teoreticky mohlo být na nějakém místě všechno najednou dohromady, že by si stihla i zahájení a měla bys to blízko, ne jak z Valdifieme do Milána?
To by asi záleželo, na které olympiádě ve smyslu té četnosti bych byla. Pokud by to byly mé první olympijské hry a jela jsem tam jako mladý, neskušený sportovec, který touží být tím olympijským sportovcem, tak bych možná byla malinko smutná, protože bych nezažila atmosféru té velké olympiády. Pokud bych byla na vrcholu svých sportovních sil a jela jsem bojovat o medaile, tak bych si řekla možná, no super, budu mít klid, budu mít blízko na sportoviště, budu si tam moc v nějakých menších penzionech po okolí ubytovat třeba členy svého týmu, což právě v olympijské vesnici, kde jsou koncentrovaní sportovci, není možný. Takže na ten pohled by se asi lišil v tom smyslu, na kolikáté olympiádě bych byla a jaké by byly moje ambice na sportovní výsledek.
Na co ty se nejvíce těšíš na té nadcházející zimní olympiádě?
No, to je vlastně asi standardní zkušenost lidí, kteří jedou přímo do dějiště olympijských her, že když olympiádu sledujete doma u televize, tak sice nejste v místě dění, ale máte daleko větší přehled o tom, co se tam děje, protože existují jak rádiové, tak televizní sestřihy a můžete vlastně vidět prakticky všechno. Člověk, když je v místě dění olympijských her a má tam nějaké pracovní povinnosti, na které já se mimochodem teda velmi těším, budu ve Valdifieme, tak ale toho míň stihnete vidět. Takže já jsem milovník hokeje, to tady asi bylo jasné z rozhovoru s panem Rulíkem, ale zároveň miluju alpské lyžování, fandím všem českým sportovcům, takže těžko vypíchnout jeden sport, jednu disciplínu, ale možná to udělám. Mužský sjezd, alpské lyžování, Bormio.
Dobře, máš nějaké i favority, co se týče toho mužského alpského lyžování, protože ty všeobecně zimní sporty hodně sleduješ?
No tak já třeba v minulosti jsem byla velkým fanouškem Axel Lundsvindala, norského lyžaře. Nicméně v poslední době jsem se stala takovou jako faninkou Piñero Brátena, doufám, že to říkám správně, to znamená také norský lyžař, který ale reprezentuje brazilské barvy a ten mě opravdu baví.
No je vidět, že Kateřina Neumannová se rozhodně vyzná.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Ve speciálu Radiožurnálu Sport už ale míříme za naším třetím hostem, se kterým v uvozovkách zůstaneme v Livigno, a sice trenérem české snowboard crossové reprezentace Markem Jelínkem. Pane Jelínku, přejeme vám hezký den.
Krásný den, ahoj.
Ahoj Marku, zdravím tě a doufám, že tě chytáme někde na sněhu, předpokládám, že na Dolní Moravě, je to tak?
Je to tak, já jsem teda teď poslouchal vaše vstupy a musím říct, že obdivuji, jak jsi orientovaná v tom sportu, já daleka takhle dobrý jako ty teda nejsem, ale co se týče snowboard crossu, si myslím, že to docela jde. A ano, jsme na Dolní Moravě, máme po dopoledním tréninku, teď máme nějaké povinnosti další, ale odpoledne zase nastupujeme, takže doufám, na Dolní Moravě a je to super.
Já mám samozřejmě daleko víc času než ty sledovat sport z globálu, ale já nemůžu začít jinak než malou vzpomínkou na minulé olympijské hry, covidové olympijské hry v Číně, kdy teda myslím, že neexistovali větší smolaři, než byli tví sportovci a tvůj tým. Já jenom v krátkosti připomenu, že tobě se prakticky tým z důvodu zdravotních nebo z důvodu karantény prakticky rozpadl ještě před začátkem her. Tak jenom nám řekni na úvod, jak jste na tom letos a předpokládám, že všechnu smůlu jste si právě na těch minulých olympijských hrách už vybrali.
Tak ano, to byla hezká připomínka, nám se to opravdu v tomhle směru jako nevydařilo vůbec, až to bylo jako neuvěřitelný a myslím, že kdyby někdo psal scénář, tak si řekne, že to je jako úplná hloupost, že to prostě je úplně nesmysl. Letos je to lepší, samozřejmě je to snowboard cross, takže máme tam na podzim nějaký zranění, Radek Houser v létě docela hodně, ale teď je dobrý, Krištof Choura si v červíny před Svěťákem utrh prsní sval, ale taky jako je docela dobrý, tady jezdí všichni naplno a klape to, takže teď je samozřejmě nejdůležité ta poslední fáze a ta je teď a zatím se nám tady daří udržet tu jezdeckou kvalitu a to zdraví jako fajn, tak doufejme, že těch pár dní, dalších dní, i když loni nebo teda před 4 lety se zranil Honza Kubičí dokonce v dějišti olympijských her, tak doufejme, že teď budeme úspěšnější a bude mít trošku víc štěstí a že nic takového nenastane.
Snowboard krosaři jsou velký tvrdáci, to my víme, že u vás ta zranění přicházejí. Nicméně prozraď nám, v jakých podmínkách trénujete v těchto dnech a co trénujete, protože samozřejmě ta finální část přípravy už asi není tolik o té fyzické části, ale o technice, o vyježdění se, tak jak probíhají tréninky na Dolní Moravě?
Je to přesně tak, jak říkáš, víceméně jde opravdu už teď jenom o ježdění a jenom takový udržování nějaký kondičky, ale relativně lehkými cvičeními, protože my tady máme omezený počet dní, omezený počet jízd v trati samozřejmě díky tomu, že jezdíme jenom ráno a večer, než jezdí lidi a to znamená, musí být fresh a nemůžeme si dovolit prostě vynechat nějaký trénink, takže teď třeba v kuse jedou 7 dní, což samozřejmě není ideální, ale my si tam ten den pauzu úplně nemůžeme dovolit, takže opravdu je to o ježdění a tady je ta obrovská výhoda, že máme trať, kterou my chceme, máme ji takovou, jakou jsme chtěli, aby vypadala, udělali jsme si druhou startovní sekci a je to jediná možnost, kdy můžeme trénovat efektivně v tom, že máme skútry a nemusíme stát dole fronty normálně s lidma, což v jiných střediscích musíme v cizině. Pro nás je to efektivní, těch jízd dáme třeba 5x, 7x tolik během toho týdne než na jiném soustředění a je to pro nás současně 5x levnější, takže viva Dolní Morava.
Trenér české snowboard crossové reprezentace Marek Jelínek s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport v našem speciálu. Pane Jelínku, jak vlastně dostačuje trať na Dolní Moravě na to, abyste se vyrovnali těm velkým, obrovským areálům, které jsou například ve Švýcarsku nebo v Itálii, protože Dolní Morava vlastně tam není až tak moc prostoru, anebo si to špatně vykládám a překládám?
Dolní Morava má asi 40-45 sekundovou trať momentálně, která těma parametrama určitě dostačuje těm tratím, které jsou na světových pohárech. A my si ji můžeme navíc nechávat upravovat podle našich představ. Takže my nepotřebujeme trénovat fyzičku v trati, ale ty dovednosti, takže nepotřebujeme trať, která má minutu a půl. A teď chci podotknout, že vlastně třeba trať v Číně byla výrazně horší, co se týče kvality těch překážek, myšleno jako velikosti a typů. A byla i kratší, měla asi 30 sekund. Takže Dolní Morava je už několik let samozřejmě připravena na to, aby hostila světový pohár ve snowboard crossu, což se nevydařilo. A ta trať je opravdu parametrově úplně jako fajn.
Marku, nejviditelnějším členem nebo členkou tvého týmu je Evka Adamčíková, která se vrací zpátky na olympiádu. Ona zažila ne úplně šťastnou Čínu nebo světový pohár v Číně, kde si sice olympijské hry vyjela, ale bylo to tam jeden pád za druhým. Tak jaké třeba ponaučení z toho máte, jak zapojujete do tréninku kontaktní ježdění? A byla to skutečně jenom třeba smůla, kterou si snad Evka vybrala, anebo to lze přičíst v té odborné rovině, trenérské rovině, právě tomu, že se třeba Eva vracela a delší dobu nejezdila ve skupině?
Tak byla to kombinace faktorů. My teda tu Čínu nebereme za smolnou, my jsme rádi, že jsme ji přežili a že jsme zůstali ve zdraví, ale tam šlo o to, že ta trať byla taková hodně speciální, jak už jsem vlastně před chvílí říkal, ta startovní sekce byla velmi, velmi jednoduchá a krátká a díky tomu samozřejmě, protože Evka není na tom startu díky těm ramenům ideální a další věc, ta startovní gejta padala pomaleji, než by podle regulí měla, takže Evka, která může na startu pouze tlačit, nemůže normálně startovat jako ostatní, tak tlačila celou tu gejtu před sebou a vyrážela pomaleji a v zatáčce nebyla první. Kdyby v zatáčce byla první, tohle by se vůbec nestalo. Takže a myslím si, že nebyla první nejenom proto, že teda tlačila tu gejtu, ale technicky to taky nebylo ideální, protože přece jenom toho naježděného hodně neměla. Ale tady na tom pracujeme, máme tady olympijský starťák nebo starťák, který je stejný od stejného výrobce, jako bude na olympijských hrách, takže v něm trénujeme dvakrát až třikrát denně a do toho hlavní stěžení bod tohohle tréninku je jízda v lidech. Ve dvou, ve třech, ve čtyřech a občas se nám podaří i v šesti. A to je to úplně nejdůležitější, protože to na podzim moc nedokážem trénovat a v tom se obrovsky zlepšujou a dneska zrovna, když jsem šel z tréninku, tak jsem říkal, že začínají vypadat dobře a začínají být ready. K tomu máme ještě dvě fáze, zítra dopoledne a dneska odpoledne a já myslím, že to je super, že to se dá, že to vypadá dobře, jezdí spolu úplně jinak, než by jezdili třeba před 14 dny, před měsícem, než jezdili v Číně, než jezdili v Červíny a je to fajn.
Jaká trať bude v Livigno? Bude to taková ta takzvaně velká trať s obrovskými skoky? Nebo co o ní víš ty jako trenér? Už jste na ní závodili?
My máme obvykle, nebo mělo by to tak správně být, dle předpisů FIS, testovat tu trať světovým pohárem rok předtím. Bohužel to Italové nezvládli a my jsme v té trati ještě nebyli. Teď jsme viděli nějaká videa, fotografie oproti regulím, teda v ní trénovali a testovali Italové, čemuž nikdo z nás nerozumí a je to docela divoký. Ano, je to docela divoký mezi trenéry a funkcionáři teď momentálně téma. Budeme to nějak ještě asi řešit tím, jak se bude testovat dál a že by se možná Itali z nějakých testingů nebo tréninků teď vynechali. Ale zase nám vyšla FISA vstříc v tom, že máme neobvykle testování a trénink v té trati už před olympijskými hrami, týden před olympijskými hrami, takže my najíždíme do Livigna už druhého, přestože závodíme 12, 13 a 15 a budeme mít dva dny testingu v té trati, pak budeme mít pauzičku a pak klasicky začneme testovat a trénovat tu trati jako normálně na svěťáku. Takže pro nás vlastně ve finále asi výhoda, protože Evka loni nejezdila a teď bude. Pro nás každá další jízda v trati je zase asi výrazné vylepšení šancí v tom pak být dobrý, protože jak nemáme moc možností trénovat ve velkých tratích, tak každá další jízda se nám hodí. My se zlepšujeme velmi výrazně směrem k dalším jízdám a tady jich bude vlastně abnormálně hodně v té trati. Takže nám to ve finále, ač paradoxně to nevyšlo tak, jak mělo, tak hraje do karet.
Marko, my jsme tady mluvili před tvým rozhovorem o roli trenéra v té finální fázi přípravy. Jednak o té odborné, jako trenérské, ale i o té psychologické. Stáváš už se pomalu víc psychologem než trenérem, nebo jak kombinuješ to, že vlastně sportovcům musíš stále radit, ale zároveň je musíš mentálně nastavit na závod?
Tak já bych neřekl, jestli jsem víc trenér nebo psychologem, protože trenér a psycholog jedno jsou v tomhle případě. Tam ta psychologická práce obzvlášť vlastně se všema kategoriemi, jak s dětma, tak s juniorama, tak s dospělýma, tak s excelentníma, samozřejmě sportovcema je úplně stěžejní. Můžete být odborně připravený, jak chcete, ale když to pak pokazíte tím, jak to sdělujete nebo jak fungujete se svěřencema, tak to vůbec nemá žádný smysl. Samozřejmě se všichni snažíme, není to jednoduchý, každý závodník je jiný, každý závodník má jinou náladu, každou jízdu, každý den. Stejně tak my jako realizační tým je hodně věcí, které nefungují, ale musíte udržet nějakým způsobem tu náladu v tom týmu. Snažíte se nepřenášet ty vaše nepříjemné pocity, které samozřejmě vznikají během tréninku, během dne na ty svěřence. Je to strašně těžký, ale zatím myslím, že to teď je tady fajn celý týden a věříme, že tuto náladu a toto fungování se závodníky udržíme i v Livigno a většinou se nám to na těch velkých akcích dařilo a musím v tomhle vyzdvihnout právě Evku, která je srdcí a duší závodnice, což asi všichni víte, každou další jízdu je většinou lepší a ona většinou po závodech v Soči, když vyhrála zlatou, tak říkala, já vůbec nechápu, ty naši trenéři snad ani nebyli nervózní, ale je to ve finále hra a všichni se snažíme jenom na toho sportovce působit tak, aby my jsme svoji nervozitu nepřenášeli a naopak hráli u mě to, že to je všechno v pohodě a jak to má být. A ještě jednou zdůrazňuju, každý sportovec to má úplně jinak, takže když trénujete tým, tak je to docela mazec.
Trenér české snowboard crossové reprezentace Marek Jelínek s námi ve spojení ve speciálu Radiožurnálu Sport. Právě u Evy Adamčíkové bych se prosím ještě naposledy zastavil. A sice, jestli nějakým způsobem její teoretickou nervozitu, každý sportovec je nervózní před velkou akcí, ovlivňuje to, že ona vlastně nemá jen ty sportovní povinnosti?
My se snažíme z ní sejmout toto břímě, takže i kolem světových pohárů, i kolem olympijských her se snažíme, aby těch povinností jiných více neměla. A já si myslím, že jí teď výrazně víc dává zabírat Krištof, než ty povinnosti kolem. A ten její tým, jak sportovní, tak manažerský, se snaží opravdu FC v tomhle vycházet vstříc, i když samozřejmě povinnosti má i jiné, ale současně je to profesionálka, počítá s tím a myslím, že se s tím pasuje výrazně, výrazně lépe než po olympijských hrách v Soči, kdy to začalo. Myslím si, že si nějaký našla balanc a prostě není to jenom o tréninku, je to i o dalších věcech a teď je zvládá poměrně zgrácí.
Trenér české snowboard crossové reprezentace Marek Jelínek s námi byl ve speciálu na Radiožurnálu Sport. Tak hodně štěstí a ať nejste nervózní.
Držíme palce, Marku, myslíme na vás.
Moc díky oběma, nervózní samozřejmě budeme jak psi, ale nějak to zvládneme a těšíme se tam.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Ve studiu Radiožurnálu Sport stále olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Pomohlo tobě, když jsi měla v uvozovkách takové rozptýlení, jako teď má Eva Adamčíková na olympijských hrách?
Mně pomohlo určitě a já si myslím, že na tom podobně bude Eva, protože Eva už je olympijskou vítězkou, mistryní světa, medailistkou ze všech světových akcí a to, že je teď zároveň mámou, tak si myslím, že by na ní mohlo mít podobný efekt, jako mělo kdysi na mě. A to, že vlastně najednou člověk pochopí, že sport je sport, že má svou nějakou roli v životě a že jsou ale i důležitější věci, kdy zrovna ve chvíli, kdy Eva už má syna, tak jsem přesvědčená, že kdyby došlo do nějakých krizových situací, že ta rodina dostane přednost. A ono to vlastně odlehčuje hlavě, odlehčuje to té zodpovědnosti, že člověk nemusí to stále dokazovat a ve chvíli, kdyby se náhodou ten závod nepovedl, což si určitě nepřejeme, tak se vrátí domů a bude tam mít toho chlapečka, který se na ní bude stejně usmívat a bude jí mít rád, ať medaily mít bude nebo nebude. Takže já jsem přesvědčená, že tohle na holky, na ženy, sportovkyně působí na všechny hodně podobně, že to naopak sklidňuje. A především Eva je to prostě obrovská hvězda českého sportu, která i kdyby se jí olympiáda nepovedla, tak prostě s tou hvězdou je a zůstane.
Kateřina Neumannová ve speciálu Radiožurnálu Sport, ve kterém teď budeme moci přivítat další ženu, někdejší českou biatlonistku a teď ženu, která vlastně podniká v místě, kde se budou konat olympijské hry, tedy Evu Puskarčíkovou. Přejeme vám hezký den.
Dobrý den, hezký den přeju vám všem.
Evo, já tě také zdravím. Díky, že jsi s námi takhle na dálku. Předpokládám, že tě chytáme v Livinu, nebo kde se zrovna nacházíš?
Přesně tak, jsem zrovna v Livinu. Včera jsem dorazila z Nového Města na Moravě.
Pro ty, kteří to náhodou neví, tak jenom doplním, že ty jsi v Livinu v této době doma, žiješ tam se svým manželem, se svou rodinkou. Tak nám řekni, teď ani ne tak s pohledem sportovce, ale pohledem obyvatele Livinu, které se brzo stane olympijským sportovištěm, jaký je v současné době život v Livinu. Jak tam fungujete, čím se vám třeba život v poslední době změnil, omezil, jaká omezení musíte řešit?
Tak nejvíce, co musíme řešit, co se týče omezení, budou asi ohledně dopravy. Musí se vyřizovat různé povolenky pro auta, jsou tady různé zóny, kam se smí, nesmí. Takže to je asi takový největší zásah do života těch lidí, co žijou tady. Asi bych to tak řekla. A momentálně teda dneska začalo padat po docela dlouhý době, takže vlastně finišou všechny přípravy, plus do toho se musí vyhazovat sníh jako blázen.
Tak v Livinu umí sněžit hodně, to víme všichni, kdo jsme tam jezdívali trénovat. Ale řekni mi, jak pouhým třeba pohledem obyvatele nebo tebe vypadají olympijská sportoviště, jsou už postavené nebo tam ještě bují takový ten předzávodní ruch, že se všechno na poslední chvíli ještě dostavuje, předpokládám, že se branduje. Jak to vypadá?
Tak musím říct, že minulý týden, než jsem odjela do Nového Města na Moravě, tak jsem si říkala, ty bláho, ještě tady mají spousty práce, ale my už jsme mohli vidět poslední dva měsíce, že opravdu tady jezdí kamiony, naváží sníh, furt stříkali každý den, každou noc, takže opravdu tady se pracuje intenzivně už poslední týdny a po tom týdnu, co jsem se vrátila, tak ta změna je opravdu markantní a už se právě začínají dělat spíš už i takové ty výzdoby po městě, že už na vás i dýchne ta atmosféra. Předtím jsem to úplně nepociťovala a teď už se to začíná opravdu dělat takový ty závěrečný dolaďování.
Mě by zajímalo, jak vy jako běžní obyvatelé Livině, i když vy nejste úplně běžní obyvatelé, vy jste pořád hlavně sportovci, ale jak třeba jste byli informováni o tom, co vás čeká během olympijských her, kam budete moci jezdit autem, kam nebudete moci, dostávali jste třeba nějaké informace od městského úřadu, jak vás informovali?
Tak tady vlastně bývaly nějaký meetingy, co se týče města, už asi poslední půl rok a musím teda říct, že pár otázek, které vlastně jsme pořádně nevěděli, tak se nevědělo třeba ještě v prosinci, jo, že ono to opravdu doleďovalo, anebo když jsme scháněli informace, tak vlastně ani tam, kam jsme se obrátili, tak nevěděli vlastně, co nám mají říct, že tam to jde o to, jak oni rozhodí ty informace po těch městech a potom ty města to distribuují lidem, ale v momentální situaci začátkem ledna se to nějak všechno začalo ujasňovat a veškeré detaily se doleďovaly.
Eva Puskarčíková, která bydlí v Livině, teď s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vy to všechno říkáte s úsměvem, ale co mám třeba zkušenosti z Cortiny d'Ampezzo, tak tam jsou místní v podstatě naštvaní, že tam budou olympijské hry, že nic není připraveného. Jak to berou vaši sousedé?
Tak ono asi záleží opravdu jako vždycky, když se někde něco pořádá, někdo je pro, někdo je proti. To je asi jako vždycky a samozřejmě vždycky si najde někdo, kdo v uvozovkách brblá a někdo v uvozovkách, kdo to musí jakoby přežít, ty olympijské hry a těší se, až bude konec a jsou tady lidi, kteří se na to opravdu těší, takže já bych řekla, že je to taková směsice.
Evo, mě by zajímala dopravní věc. Livině je vyhlášeno tím, že je do něj příjezd úzkým, dlouhým, jednosměrným tunelem, který funguje vlastně jako kyvadlově i vždycky jenom jedním směrem. Jaký vlastně opatření udělalo město pro to, aby se tam vlastně lidi dostali? Protože je to opravdu jedna velmi specifická cesta, jeden specifický příjezd, který bude muset pojmout obrovské množství vlastně materiálu, návštěvníků a tak dále. Jsou k tomu třeba nějaké opatření, které jsou mimo ten standardní provoz?
Co se týče provozu tunelu mimo standardní provoz, zatím úplně nemám informace. Každopádně bylo řečeno, že normální návštěvníky jakoby lyžařského centra, že to úplně jakoby by to nemělo vyleženě limitovat a chtěla bych ještě říct, že kdyby náhodou byl problém, co se týče tunelu, dá se jet i přes Paso Foscagno, což by znamenalo je teda trošičku obklikou, ale dá se využít ještě i tato cesta.
Pojďme nyní už k tvé doméně a to je biatlon. Ty jsi přijela z Nového Města. Zajímalo by mě, jak budeš trávit olympijské hry ty a budeš přímým vlastně účastníkem v Anterselvě, kde se pojedou biatlonové disciplíny.
Tak přímým účastníkem bohužel nebudu v Anterselvě, protože mám tady pracovní povinnosti právě tady v Livině, kdy vlastně si celý hotel, co patří vlastně mým přítelovým rodičům, objednal novozélandský tým, takže budeme k dispozici novozélanděnům tady a budu spíš jenom tady len sledovat ty disciplíny, co se jakoby naživo, co se budou uskutečňovat tady.
Ty jsi pečlivě sledovala výkony nejenom českých sportovců, ale vlastně celé světové špičky v Novém Městě na Moravě, kde ale přece jenom pár sportovců chybělo. Chybělo tam pár Skandinávců, mezi nimi třeba sestry Ebergovy, chyběly tam část mužské norské reprezentace. Jak ty to vnímáš, když sportovec takhle před olympijskými hrami třeba vynechá nějakou část světového poháru? Je to z důvodu tréninku, je to z důvodu klidu? Jak se to třeba na tom sportovci může podepsat v biatlonu, který je specifický přece jenom s kombinací střelby a běhu?
Tak já si myslím, že zrovna tuhle tu variantu, že vynechali poslední závody v Novém Městě, k té se uchýlil vlastně závodníci, pro které vlastně výhry a medaile ve světovém poháru jsou vlastně denní chleba a zároveň třeba úplně jim nejde o ten celkový světový pohár. Takže se opravdu zaměřuju na tu olympijskou medaili a přesně jak si říkali, je potřeba příprava fyzická i mentální a vzhledem k tomu, že Anterselva je v nadmořské výšce, tak zvolili opravdu tu fyzickou přípravu také třeba sestry Ebergovy jsme potkali dokonce tady v Livině, takže se opravdu připravovali, protože Anterselva je jedna z nejtěžších tratí vlastně toho celkového kolotoče světových pohárů, tam to vždycky strašně bolí, takže opravdu ten, kdo se chce zaměřit na tu medaili a vlastně opravdu chce podchytit úplně všechno. Neříkám, že ten, kdo nejel na přípravu předtím a nevynechal Nový Město, nemůže vyhrát medaily, ale opravdu tyhle lidi jdou po té medaily.
Eva Puskarčíková přímo z Livině s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Dobře, to jsou lidé, kteří vynechali poslední díl světového poháru před olympiádu, ale jak moc třeba může českým biatlonistům pomoci, že oni ho nevynechali a přivezli si i díky tomu velmi pěkné výsledky?
No tak samozřejmě na každého to může působit trošičku jinak a naopak třeba někdo by mohl mít problém s tím, že odjede na přípravu a nebude strašně dlouho před tou olympiádou závodit. Tím vlastně ty naši závodníci se udržovali ještě v nějakém závodním módu, teďkon už ve čtvrtek pojedou již do Antersely na přípravu a vlastně naskočí do toho, co ty sestry Ebergovy, takže ono opravdu, oni si zali krásný výsledky v Novém Městě na Moravě, teď si oddechnou a vlastně můžou na tu přípravu jet s takým tím hřejivým pocitem, že do poslední chvíle, kdy závodili, tak na tom byli dobře, bylo to všechno tak, jak má být a teď už je to jenom potom vyladit to, udržet si zdraví a nějak psychicky se na to připravit.
Evo, co emoční zátěž, kterou přece jenom naši závodníci v Novém Městě měli extrémní. Ono je to nádherný závodit před českými fanoušky, ale ta zodpovědnost je obrovská. Nemůže to třeba právě v té emoční části trošku ty sportovce vyčerpat, protože prostě dali jsme to, bylo to úspěšný, závody se povedly, ale jsem úplně vyždímanej. Nemůžou tam být takovýto pocity?
Určitě jo, ono na každého závodníka to dolehne trošku jinak, jak je schopný se s tím popasovat. My jsme měli zářný příklad vlastně v Jessice Jislové, která sama řekla, že nějakým způsobem asi i s tím narůstajícím tlakem před olympiádou, která již za chvilku začne, tak vlastně to na ní dolehlo hodně v tom Novém Městě na Moravě a vlastně úplně atypicky se jí ta střelba až tolik úplně nedařila, jak jsme vždycky zvyklí. A naopak třeba takový Bimbo, ten zas hrozně moc rád má tuhle sílu těch diváků, jak ho hecujou a naopak jsme mohli vidět, jak krásně dovezl tu štafetu až do cíle a nahecoval se a opravdu já si myslím, že na každýho to má vliv trošku jiný.
Jenom přeložíme Bimbo Michal Krčmář.
Jo, pardon, takový náš slang biatlonovej.
Rozumím, tolik Eva Puskarčíková. Moc krát děkujeme, že jste se připojila do vysílání Radiožurnálu Sport. Tak hodně štěstí a ať život v Livinu není olympijskými hrami příliš změněn.
Taky děkuju a zdravíme do Livinu.
Zdravím, mějte se krásně, naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Stále pokračuje speciál Radiožurnálu Sport. Kateřina Neumannová stále ve studiu. Trochu jsme se bavili o tom, jak to teď bude vypadat v Livinu, jak všechno to celé směřuje k olympijským hrám, ale mě spíš zajímá na závěr našeho speciálu, co v tom posledním týdnu, kromě pořadatelů, řeší i ten sportovec. V tom smyslu, jestli už má úplný klid, všechno vyřešeno a teď už to všichni dělejte, tu práci kolem mě a mě vlastně nechte být? Nebo jak by to mělo v tom ideálním světě, v tom posledním týdnu, který zbývá do začátku soutěží na olympiádě, být?
Každý sport a každý sportovec typologicky to má jinak. Já když budu mluvit za sebe, tak pro mě bylo optimální přijet do dějiště olympijských her klidně i delší dobu před začátkem, zabydlet se tam, trénovat na olympijských tratích, už neřešit cestování, organizační věci a tak dále. Naopak jsou sportovci, kteří mají radši přijet tak trošku na poslední chvíli, aby se vlastně odclonili od té olympijské atmosféry do poslední chvíle trénovat v klidu někde úplně mimo a přijet třeba 2-3 dny před prvním závodem. Ale samozřejmě zase něco jiného je běh na lyžích, kde já jsem třeba poslední těžký trénink šla nějakých 5 dní před prvním závodem a pak už to bylo jenom takové šolíchání, lehké tréninky, kontakt se sněhem, ale už tam chyběly ty těžké tréninky. Ale pak samozřejmě měli jsme tady Radima Rulíka, hokejisty, kteří do poslední chvíle hrajou své zápasy, budou najíždět na poslední chvíli. Takže opravdu každý sport má specifikum, stejně tak snowboardiáci, ty budou zase muset najíždět trať, budou mapovat terén v Livinu. Biatlonisté budou řešit právě aklimatizaci na danbořskou výšku. Takže opravdu každý sport a každý sportovec má své specifikum, ale já třeba, když vezmu tu zlatou olympiádu v Turíně, tak já jsem se tam se svým týmem a s Luckou a s Chůvou nastěhovala snad 3 týdny před prvním závodem. Zavřela jsem se ve svém baráčku, chodila jsem trénovat a vlastně jsem se tak trošku odclonila od světa, ale už jsem nechtěla cestovat.
Závěr dnešního speciálu, tradiční otázka. Už jsi prokázala, že sportu rozumíš skvěle a sleduješ ho ze všech úhlů. Komu věříš na olympijských hrách, že dokáže získat medaily?
Tak budu opatrná s těmi počty, protože vždy člověk musí jinak předpovídat počty jako odborník a jinak jako fanoušek. Já tvrdím někde mezi třemi a pěti medailemi, tam já vidím český tým a samozřejmě největší jistota je za mě Ester Ledecká na snowboardu. Pevně věřím, že roli nováčka zvládne Metoděj Jílek.
Říká Kateřina Neumannová v dnešním speciálu. Moc krát děkuji a přeji posluchačům hezký den.